така ну не ворушіться секунду. Ні, це не для картки. Не зовсім. Це довга історія. Коротше, фонд відродження нам виділив фінансування на СММ-ника. Але я так подумала, нащо ті зайві витрати? Я що, сама з тим інстаграмом не впораюся? Та я одразу для нього таку концепцію вигадала. Інста-дошка ганьби. Коротше, коли людина книгу вчасно не повертає, я вивішую її фоточку разом із персональною інформацією. Ну, звісно, ситуації різні бувають. Було таке, що чоловік у нас взяв нового кокотюху і вмер. Ну, я не маю на увазі, що це причина і наслідок. Просто було незручно, що я вже в соцмережах написала «Ганьба тобі, ім'я рек», а у людини, виявляється, була поважна причина. Але це робочі моменти. В цілому ідея хороша. Принцип ви зрозуміли. От якщо ви щось у нас зачитаєте, я так і напишу. Пані взяла книгу, яка тут у вас? «Пікнік біля навислої скелі» і зникла. Майже як героїні самої книги. Ну це не спойлер, от вибачте, це не спойлер. Сюжет усім плюс-мінус відомий. Хто не читав книгу, той бачив фільм. Це ж класика. Учениці закритої австралійської школи в 1900 році їдуть на пікнік до місцевого геологічного дива – навислої скелі. Троє дівчат-підлітків ідуть погуляти між каменями та зникають безвісти разом із викладачкою математики. Зникають не просто випадкові дівчата, а гордість школи. Білявка Міранда – головна шкільна красуня. Брюнетка Ірма – найбагатша спадкоємиця школи, донька алмазного магната. Їхня подруга Меріон не тільки красива і багата, але, мабуть, найрозумніша з учениць коледжу Еплярд. Зникнення учительки математики, на відміну від цих блискучих учениць, не було б таким скандалом, якби не одне «але». Коли її востаннє бачили, вона лізла на навислу скелю в одній білизні. У зниклих дівчат є шанувальники, які намагаються їх знайти, попри те, що ані поліції, ані аборигенам-слідопитам це не вдалося. І ці хлопці з великими труднощами знаходять одну з дівчат – живу, не зґвалтовану, тільки знесилену брюнетку Ірму, яка, на жаль, не пам'ятає нічого з подій після пікніка. Інших же ніхто й ніколи більше не бачив. Власне, якщо дуже спростити феномен пікніка біля навислої скелі, то цей роман, як і його знаменита екранізація, приваблюють в першу чергу тим, що вони не мають розв'язки. Марк Фішер називав цей роман найяскравішим прикладом «eerie», тобто моторошного в літературі, та порівнював його з легендарною картиною «Парасія». За легендою, художник Зевксіс посперечався з Парасієм з приводу того, хто з них талановитіший. Зевксіс зміг намалювати настільки реалістичний виноград, що птахи намагалися вкрасти його з полотна. Натомість Парасій намалював таку реалістичну фіранку, що Зевксіс вигукнув: «Ну ж бо, чоловіче, відсунь її і покажи мені, що ти намалював!» Отже, роман «Пікнік біля навислої скелі» – це занавіска, а ми всі хочемо дізнатися, що ховається за нею. Роман вийшов у 1967-му, і попри те, що він був повністю вигадкою письменниці, багато читачів сприйняли його як true crime. Вони переписувалися і будували теорії про те, що насправді могло статися з дівчатами. В 1980 році інша письменниця, Івон Руссо, видала книгу під назвою «Вбивства біля навислої скелі», в якій розглядала можливі причини зникнення, як реалістичні, так і фантастичні. Наприклад, реалістична. Дівчат викрали та вбили ті самі закохані в них хлопці, які потім начебто допомагали з пошуками. Або фантастична. Дівчат викрали інопланетяни. Є й ще ексцентричніші теорії. Наприклад, Руссо припускає, що математикиня міс Маккроу насправді могла бути чарівницею і перетворити Міранду, Ірму та Меріон на тварин, які епізодично з'являються в подальших подіях роману. Відповідно, лебідя, валабі, такого маленького кенгуру, та голуба. Сама вона при цьому буцімто перетворилася на великий плаский камінь, який під час пошуків дуже лякав і відволікав службового собаку. Але насправді в усіх цих спекуляціях не було потреби, адже в романі «Пікнік біля навислої скелі» є розв'язка. Розв'язка Шрьодінгера. Коли 70-річна Джоан Лінці написала цю книгу, видавець запропонував їй викинути з неї останню главу. Вона погодилася, і пікнік вийшов у такому вигляді, в якому ми його сьогодні знаємо. Згідно з заповітом письменниці, остання глава, розгадка таємниці на вислої скелі, вийшла окремим твором тільки після її смерті. Отже, в самому романі ми в останній раз бачимо дівчат, коли в них під час прогулянки по скелях зупиняються годинники, і героїні починають відчувати дивну слабкість, засинаючи прямо на каменях. Прокинувшися, вони здираються далі по скелях і зникають. У вирізаній главі роману виявляється, що вони зіткнулися з якоюсь природною аномалією. Вони відчувають дивне запаморочення і в той самий час ейфорію. Вони роздягаються і скидають зі скелі свої корсети, але ті зависають у повітрі. Перед героїнями в скелі, або радше в просторі, відкривається діра, куди по черзі пірнають міс Маккроу, Міранда та Меріон. Причому вчителька робить це, перетворившися на краба. Так що коли Івон Руссо запропонувала теорію про те, що зниклі могли стати перевертнями, то майже вгадала авторський задум, хоча Джоан Лінці не уточнює, чи дівчата також змінилися перед тим, як увійти в цю крутовину, чи лишилися в своїй людській подобі. Ясно лише те, що Ірма не встигла або злякалася, і цей вхід у інший вимір або в потойбічне закрився прямо перед нею. В кінці глави вона відчайдушно намагається відкрити портал, в якому зникли подруги, і руками дряпає камінь. Але незалежно від того, берете ви цю видалену розв'язку до уваги чи ні, пікнік біля навислої скелі все одно виглядає чимось більшим, ніж детектив у рожевих рюшах. Він виглядає як, мабуть, найканонічніший жіночий космік хоррор. Взагалі, що таке космічний горор? Це жанр, в якому всі уявлення героя про Всесвіт перевертаються після зіткнення з чимось непоясненним, з чимось, що змушує його переосмислити своє місце в картині світу. У Лавкрафта, наприклад, герой дізнається, що він насправді походить від рибоподібних створінь, а у Томаса Ліготті – від лялькоподібних карликів. Цей сюжетний поворот змушує їх поставити під сумнів свою належність до такого проєкту, як людство. Інші персонажі космік-горору, навіть якщо в їхніх жилах не тече кров дегенеративних русалок, ставлять під сумнів важливість самого людства як проєкта, адже в світі є щось колосальніше, щось у порівнянні з чим ми стаємо як миші, як кріси. Космічний горор – суто чоловічий жанр, побудований на страху неповноцінності та крихкому его письменників ХХ століття, на очах в яких зазнавали руйнації їхні консервативні ідеали. Тому найстрашніше для героя космік-горора – це коли його позиція як члена суспільства, як чоловіка, як представника академії нічого більше не значить. Або він став чимось іншим, або ж світ став чимось іншим. Чому ж я кажу, що пікнік біля навислої скелі – це жіночий космік-горор? Тому що те ж саме відбувається з його героїнями, тільки їх це зовсім не лякає. Навпаки. Я маю на увазі тих, хто зник, адже ті, що залишилися, ще й як налякані. Дівчина, яка була свідком зникнення, товстенька, дурнувата і дуже консервативна Едіт, тікає зі скелі щодуху і не може толком пояснити, що саме вона бачила, крім напівголої вчительки і якоїсь дивної червоної хмари. Едіт – це аналог тих персонажів космічного горору, які здатні втратити розум навіть від одних думок про своє справжнє місце в космосі. Коли дівчата таємно покинули місце пікніка та вирушили дослідити скелю, Меріон, юна інтелектуалка, дражнила цю малу дурепу Едіт, розповідаючи їй, що на вислій скелі більше мільйона років. «Це неправда! Скажіть, що це неправда!» – вимагає Едіт, яку жахають такі числа. Але Меріон продовжує. «Подобається це тобі чи ні?» – каже вона. Твоє товстеньке тільце зроблене з мільйонів-мільйонів клітин, і воно прожило вже мільйони-мільйонів секунд. Едіт лише затуляє вуха і кричить, що не хоче чути про такі речі. Якби вона була старша, то, мабуть, сказала б «непристойні» або «нечестиві». Червону хмару, яка пізніше так її налякає, вона опише як «бридку». Все, що не вписується в її маленький світ, здається їй гидким. Натомість спадкоємицю Ірму слово «мільйон» зі зрозумілих причин не лякає. «Мій тато колись заробив мільйон, відкривши шахту в Бразилії», – каже вона. Не дивно, що нависла скеля, щоб там за нею не ховалося, не забрала собі цих двох. Хоча можна сказати, що вона все ж таки забирає Ірму, але потім віддає. От усі дуже люблять серіал «Опівнічна меса». Ну, я не знаю, якщо я хочу 8 годин поспіль слухати екзистенційні монологи про життя і смерть, я просто виходжу на зміну і питаю у колег, як у них справи. Серіал мені для цього дивитися не обов'язково. У цього Майка Фленегана мені більше подобається фільм «Абсентія», котрий, як і «Пікнік біля навислої скелі», частково надихнули легенди про викрадення людей феями. В цьому фільмі жінка шукає свого чоловіка, який зник багато років тому. Вона вже має інші стосунки і вагітна від нового партнера, але питання «Куди й чому подівся попередній?» її не відпускає. От зараз буде справді спойлер, але, як у нас кажуть, спойлерів боятися, до Гекторів не звертатися. Отже, виявляється, що чоловіка героїні і ще безліч інших людей викрадають комахоподібні створіння, які живуть прямо в тунелі біля її будинку. Скоро сама жінка також стає їхньою жертвою. Хороша новина полягає в тому, що з цими створіннями можна зробити такий примітивний обмін, щоб вони віддали вкрадену людину і натомість забрали когось іншого. Сестра головної героїні, дізнавшися про це, пропонує їм у жертву себе. І вони віддають їй не сестру, а вирваний з її черева плід – дитину, якою та була вагітна. Щось схоже відбувається в романі «Пікнік біля навислої скелі». Хлопець на ім'я Майкл, який один раз здалеку бачить дівчат перед їхнім зникненням, з першого погляду закохується в чарівну білявку, тобто в Міранду, і пізніше так самовіддано шукає її на скелях, що ледве не жертвує власним життям. І скеля віддає йому дівчину. Але це брюнетка Ірма. Фільм «Абсентія» не позиціонувався як космічний горор, але це саме він і є. Бо космічний горор – це не про те, що «Ой, як страшно жити, коли в кожному тунелі тебе може злапати злий інсектоїд». Це про те, що природі, космосу, всесвіту байдужі наші особистості. Коли цей тунель чи ця скеля начебто відповідають на молитви людей, вони не віддають їм кохану людину. Вони спльовують шматок м'яса. Те, що він знайшов Ірму замість Міранди – це трагедія для Майкла. Трагедія для людства в цілому – це те, що між красунею Мірандою, заможною Ірмою і геніальною Меріон насправді немає ніяких відмінностей, крім тих, які ми собі вигадали. Для ширшого світу вони всі – м'ясо, набір клітин. Проте це трагедія в парадигмі саме чоловічого космік-горора. Для жінок можливість розчинитися в природі стає тим, що їх звільняє. І фізично, бо жодний обсесивно закоханий Майкл більше їх не переслідуватиме, і, так би мовити, метафізично. Отже, Ірма, прив'язана до свого буржуазного буття і батькових грошей, повертається, а Міранда Меріон та міс Маккроу зникають назавжди. Вони трохи екзальтовані, трохи не від цього світу. Вони здатні не просто стоїчно витримати крах відомих їм речей, а й радіти цьому. Що ж із ними трапляється на навислій скелі? Спочатку зупиняються годинники, зникає людський вимір часу. Потім дівчата викидають підручники і одяг. Слідом вони позбавляються соціальних конструктів. Коли в останній видаленій главі дівчата зустрічають міс Маккроу, то вона описується просто як напівгола жінка, без імені. Тобто вони або не впізнали її, або ж імена та посади в тому світі, куди вони потрапили, більше не мають значення. Нарешті вони позбавляються мови. На скелі вони перестають спілкуватися, принаймні вербально. І, як ви вже знаєте, в фіналі вони, ймовірно, втрачають навіть свою людську форму. Все це, все, що у чоловіка-протагоніста викликало б жах, у них викликає ейфорію. Там, де чоловік спирається на те, що він насамперед вчитель, чи батько, чи австралієць, тобто на свою ідентичність, ці дівчата спираються на той факт, що вони лише кластер мільйонів клітин. І це їх втішає. Чому героїні з таким дивним світоглядом з'явилися саме в Австралії, я ще потім скажу окремо. Той солярний транс, у який впадають героїні роману, дуже нагадує сучасні горори, в яких події відбуваються вдень. Критики часто звертали увагу на те, як такі сцени пов'язані з уявленнями про пана, античного бога, якого начебто можна зустріти опівдні, і який справляє на людей або такий ефект, як на Едіт, тобто панічний жах, або такий ефект, як на інших дівчат – щось типу сексуалізованого паралічу волі. І тут цікаво, навіщо взагалі учениці коледжа Apple Yard їдуть на цей пікнік. Це пікнік на честь Дня Святого Валентина. І, як ви, мабуть, знаєте, День Валентина – це свято, яке прийшло на зміну давньоримським луперкаліям – оргіастичним ритуалам на честь бога Пана. Все, що від них лишилося в сучасному світі – це картонні листівки в формі сердечок, якими дівчата активно обмінюються в класі на початку роману. Проте, хоча події і відбуваються на початку ХХ століття, до того ж в Австралії, на фоні місцевих химерних гір, де, здавалося б, не місце європейським богам, дівчата зустрічають саме пана. Метафорично кажучи, хоча принаймні одна частина його анатомії в романі з'являється. Пана, як ви пам'ятаєте, можна впізнати не тільки за рогами та копитами, але й по тому, що він завжди радий вас бачити. Тобто в нього перманентна ерекція, до того ж велетенських розмірів. Міранда, Ірма та Меріон засинають або втрачають свідомість не будь-де на навислій скелі, а перед кам'яним фалічним монолітом. Паскаль Кіньяр у своїй книзі «Секс і страх», присвяченій римському культу фасцинуса, тобто божественного фалоса, писав, що переляк в цілому схожий на зачудування. Обидві реакції виражаються в тому, що якийсь предмет чи явище змушує людину заціпеніти та підкоритися. Тобто ми зазвичай кажемо, що налякані, коли бачимо щось страшне чи огидне, а зачаровує нас щось навпаки приємне. Але така річ, як фалос, фасцинус, може одночасно викликати обидві реакції. Кіньяр наводить приклад так званої вілли містерії в місті Помпеї, де знаменита фреска зображує 29 персонажів, які чекають на якийсь ритуал. Одна з жінок ось-ось зніме покривало з якогось предмета, який багато знавців вважають великою статуеткою фалоса. Кіньяр звертає увагу на те, що ті персонажі, чий погляд направлений на цю фігуру, мають перелякані обличчя. Цікаво, що скеля в нашому романі – це вулкан, як і Везувій у Помпеях. Нависла скеля – це реальна локація в Австралії, така гора застиглої магми. І письменниця не акцентувала на цьому увагу, але в екранізації вчителька міс Маккроу в подробицях пояснює дівчатам, як скеля утворилася внаслідок потужного виверження в'язкої маси і навіть не помічає, що описує гігантську еякуляцію. Проте, хоча міс Маккроу і старша, і більш обізнана, ніж учениці, але незначно більше, і хоча під час їхнього шабашоподібного переходу в інший світ саме вона йде перша, мені здається, що справжня лідерка тут насправді Міранда. Багато хто з читачів звертав увагу на те, що Міранда – єдина в коледжі дівчина, яка не має прізвища. В сенсі, воно не згадується в романі, але це виглядає так, наче вона його не має в принципі. На відміну від письменниці, творці екранізацій вигадали для Міранди прізвища. В класичному фільмі Пітера Уіра її звуть Міранда Сент-Клер, а в недавньому серіалі – Міранда Рід. І хоча всі погоджуються, що серіалу не варто було замахуватися на цей твір після вичерпної кіноекранізації, яка постійно входить у списки найкращих, найпоетичніших, най-най-най фільмів в історії, в цій єдиній деталі серіал виявився трішечки цікавішим. Хоча етимологічно прізвище Рід – R-E-I-D походить усього лише від шотландського слова «червоний», воно цілком співзвучно слову «reed» R-E-E-D, тобто «очерет», «тросник», «пукалка», як на Волині кажуть. Власне, очерет – це рослина, на яку козлоногий бог Пан перетворив одну з німф і зробив із неї свою знамениту флейту. Тобто Міранда Рід – це в якомусь сенсі буквально флейта пана, дівчина, з якою грається найсексуальніший бог Олімпу. Про відсутність у Міранди прізвища в романі є теж різні теорії. Хтось вважає, що це відсилка до Міранди в п'єсі Шекспіра «Буря». Хтось каже, що її недарма всі в книзі порівнюють із Янголом, бо вона дійсно Янгол, у якого може бути тільки ім'я. Ну там Рафаїл, Гавриїл, Міранда тощо. Але я вважаю, що питання, яке прізвище в Міранди, має приблизно стільки ж сенсу, скільки питання, яке прізвище в Пітера Пена. Пен – це не прізвище, це його справжнє ім'я – Пан. Пітер Пен Пан забирав із собою загублених хлопчиків у країну вічної молодості і розваг, де порушуються нудні соціальні стандарти дорослих. Але для жінки в його країні була лише одна функція – материнська. Пітер забирає з собою Венді, щоб вона доглядала за його хлопцями і готувала їм їсти. А що як Міранда – це Пітер Пен, але для дівчаток? У дитячій книзі Джеймса Баррі Пітер Пен загубив свою тінь. Міранда зі своїми супутницями теж втрачає тіні. По-перше, о півдні тіней в принципі не видно, а в останній, таємній главі роману дівчата помічають, що навіть їхні корсети, які повислі в просторі над землею, не мають тіні. У багатьох культурах полудень вважався небезпечним часом. Саме о півдні, наприклад, полювали на людей слов'янські русалки, а одне традиційне східне побажання звучить як «Нехай Господь подовжить твою тінь». Тому в романі це не просто містична аномалія. Це знак того, що наші дівчата опинилися в місці, від якого їх всіляко намагалося вберегти суспільство – в сфері вічної молодості й вічного екстазу. Вічна молодість і відсутність тіні – це ще й вампірські характеристики. І хоча тріо Міранда, Меріон, Міс Маккроу не повертається, щоб пити кров, у якомусь сенсі вони все ж руйнують життя багатьом героям, адже розкішний коледж Епл-Ярд після їхнього зникнення занепадає, а двоє персонажів навіть вчиняють самогубство. Тобто Міранда і Меріон по-вампірськи зводять людей у могилу, але не своєю присутністю, а своєю відсутністю. Власне, хоча в романі немає містичних сцен, якщо не брати до уваги сумнівну вирізану главу, там, однак, є момент, який у будь-якій іншій книзі виглядав би дуже страшно. А саме, за деякий час після свого повернення Ірма зустрічається з однією з виховательок, і вони, сидячи десь на веранді, згадують Міранду. «Ой, яка веранда, ой, яка Міранда, яка вона була красива, яка мудра, ой, шкода, така молода». І далі йде речення. Вони замовкли, коли Міранда з сяючим волоссям поплила до них над галявиною. Очевидно, що це їхня фантазія, ніякий привид не летить їм назустріч. Але якби нам на кожному кроці не повторювали, яким янголом була Міранда, це можна було б сприйняти зовсім по-іншому. Адже сцені, в якій простоволоса, певно мертва дівчина ширяє коло своїх колежанок із інтерната, місце скоріш у фільмах якогось Гільєрмо дель Торо. В цей момент очевидно, що Міранда – це дійсно опівденна вампірша. Вампіра й пана, бога полудня, єднає не лише їхня вічна молодість і сексуальність, але й те, що ця сексуальність нерозбірлива. Вампіру немає різниці, в кого заганяти свій клик, так само, як пану було однаково з ким бавитися в кущах – жінкою, козою чи козлом. І хоча у давніх греків взагалі не було поняття гомо чи гетеросексуальності, адже вони розрізняли тільки активні чи пасивні практики, і хоча у випадку пана це була радше пансексуальність, пан, як то кажуть, intended, на початку ХХ століття фавни, як і вампіри, стали символами саме гомосексуальності. Навіть якщо ми візьмемо таку дитячу версію пана, як вже згаданий Пітер Пен, то треба мати на увазі, хто був його прототипом. Хлопчик на ім'я Майкл Луеллін Дейвіс, з якого Баррі списав свого Пітера Пена, теж не виріс, бо в 20 років разом із другом втопився у річці. Смерть списали на нещасний випадок, проте люди, які знали Майкла та його друга, вважали, що ті могли бути гей-парою і разом скоїти самогубство. В едвардіанську епоху, тобто протягом першого десятиліття ХХ століття, бог-пан був настільки популярний у гей-тусовці, що зараз у рамках ЛГБТ-ревізіонізму люди шукають натяки на гомосексуальність у будь-яких письменників, які його згадували. Навіть фемілі-френдлі дитячого письменника Кеннета Грема, який мав дружину і сина, деякі вважають крипто-геєм, бо він створив один із найяскравіших образів пана в літературі цього періоду. Це пан, який грає на сопілці в книжці «Вітер у вербах». Саму книжку при цьому вважають такою гей-утопією, адже містер Жабс, містер Кріт та інші тваринки в ній взагалі не мають потреби в жодних прив'язаностях, крім своєї чоловічої дружби. Проте в едвардіанській літературі є більш прямолінійні твори на цю тему. Видатний англійський письменник Едвард Морган Форстер, який дійсно був геєм, написав оповідання під назвою «Історія паніки». В ньому група англійців збирається десь в Італії на пікнік. Знову пікнік. Причому цікаво, що в англійській мові пікнік в переносному значенні – це щось, що дуже легко вдається, типу, як ми кажемо, прогулянка про якусь справу, в сенсі, що вона нам вдалася без труднощів. Але, об'єктивно кажучи, пікнік – це результат доволі складної та надмірної діяльності. Легко – це поїсти вдома, а едвардіанський пікнік – це приготувати їжу, запакувати її, вона охолоне, ви в цей час тихдикаєте кудись не факт, що автомобілем, і потім у незручному одязі робите вигляд, що відпочиваєте, поки вас гризуть мурахи. Тобто пікнік – це така суто буржуазна розвага, де люди роблять вигляд, що контактують із природою. Тому це особливо іронічно, коли під час пікніка ця природа дійсно вирішує вступити з ними в контакт на своїх умовах. Як у романі Джоан Лінсі, чи як в оповіданні Форстера. Отже, в цьому оповіданні в групі людей на пікніку є юнак на ім'я Юстас, якого оточуючі вважають жіночним, незграбним, несамостійним нікчемою. Поки всі спілкуються, він робить собі з дерева свисток і голосно свистить. Цей неприємний звук, чи тиша, яка накриває пікнік після нього, з якоїсь нез'ясовної причини так лякає всіх присутніх, що вони буквально розбігаються в паніці. Коли ж вони приходять до тями і повертаються, то бачать навколо Юстаса сліди копит. А сам він на очах у родичів падає на землю та буквально качається на цих слідах. Для вас уже не буде сюрпризом, якщо я скажу, що цей день стає для нього початком такого гей-пробудження. І він починає з місцевим рибалкою стосунки, які дійсно здатні викликати у представників англійського суспільства справжню паніку. Юність письменниці Джоан Лінсі припала саме на едвардіанські нульові, в які вона й помістила дію свого роману. Хоча письменниця виросла в Австралії, а не в Англії, тогочасна австралійська мода прагнула всіляко копіювати метрополію. Одна з найхимерніших рис роману – це якраз те, наскільки хазяйка школи намагається відтворити стару добру Англію в Австралії. В Австралії, блін, в країні антиподі, в країні, де живе бобер, курва, з дзьобом. І на фоні цього вона хоче виховувати благородних дівиць. Але я, власне, до чого. Пікнік біля навислої скелі можна прочитати як жіночу версію того, що відбувається в оповіданні Форстера. Тоді Едіт тікає від дівчат не в приступі якоїсь розпливчатої паніки перед природою. Це те, що на початку ХХ століття називали саме гомосексуальною панікою. Так характеризували психоз, до якого були схильні люди, змушені жити в постійній близькості до представників своєї статі, наприклад, у казармах, монастирях або закритих школах. Вважалося, що людина починала страждати на такі панічні атаки, якщо підсвідомо боялася виявити в собі гомосексуальний потяг. І серед симптомів цієї хвороби, яка наразі вже виключена з реєстру психіатричних діагнозів, називали, наприклад, запаморочення та галюцинації. Я не буду розмірковувати про те, що саме налякало Едіт, коли її подруги познімали корсети біля моноліта. І так само я не буду називати пікнік біля навислої скелі безумовно лесбійським романом, бо завтра Збруч про нашу бібліотеку напише колонку. Але що є, то є. Звісно, коли дівчата обмінюються валентинками, то це просто соціальний звичай. Але деякі з них дійсно закохані одна в одну. Іноді Ірмі вистачало одного погляду на спокійне обличчя Міранди та її пряме золотаве волосся, пише авторка, щоб відчути гострий укол задоволення. В Міранду закохана й сирота Сара, яка пише на її честь вірші та носить її портрет у кишені. Але Міранда не єдина популярна дівчина в школі. Інша – це, власне, не учениця, а молода вчителька французької. Під час пікніка Ірмі подобається спостерігати, як та спить на траві. Сама ж француженка фантазує про те, що Міранда – ангел з картини Боттічеллі. Дехто вважає, що кохання між дівчатами коледжа Епл'ярд було суто куртуазним, тобто просто набором соціальних ритуалів. Але можна допустити, що коли вони опиняються на волі, тобто під навислою скелею, то, як співала Шакіра, вовчиця виходить із шафи. До того ж, Джоан Лінсі, можливо, надихалася однією дуже загадковою лесбійською пригодою. Насправді, про джерела натхнення письменниці відомо не так багато. Одне вона прямо називає в романі. Це картина Вільяма Форда під назвою «Біля навислої скелі». Критики також стверджують, що повз Джоан Лінсі ніяк не могла пройти творчість вже згаданого нами Едварда Моргана Форстера, а саме його знаменитий роман «Шлях до Індії». В цьому романі, як і в «Пікніку біля навислої скелі», події відбуваються в британській колонії, де білі жінки відвідують місцеві геологічні пам'ятки. У випадку роману Форстера це вигадані індійські печери Марабар. Під час екскурсії дві жінки переживають дуже страшний досвід. Їх на якомусь фізіологічному примітивному рівні лякає відлуння в печерах. І якщо одна просто панікує та повертається, то інша галюцинує про те, що її намагався зґвалтувати місцевий житель. Але чи авторка «Пікніку біля навислої скелі» дійсно читала «Шлях до Індії», достеменно невідомо. Проте в приватній розмові з другом Джоан Лінсі одного разу зізналася, що на створення роману її надихнула книга під назвою «Пригода». «Пригода» або «Привиди Тріанона» – це написані двома англійками спогади про те, як вони в 1901 році пішли прогулятися в Версальських садах, загубилися і пережили подорож у часі. За іменами авторок книги – Шарлотти Моберлі та Елеонори Журден – ця подія наразі відома як «Інцидент Моберлі-Журден». Ці дві жінки були максимально не схожі на типаж істеричної домогосподарки, який традиційно вважається особливо схильним до паранормальних експірієнсів. Моберлі і Журден були освіченими працюючими жінками. Власне, вони обидві займали високі адміністративні посади в одному з оксфордських коледжів. На момент їхньої прогулки Версалем вона теж не виглядала ніяким інцидентом. Жінки просто пропустили якийсь поворот, поблукали садами і, доєднавшися до групи інших туристів і спокійно завершивши екскурсію, випили чаю та поїхали на свою зйомну паризьку квартиру. Але згодом Моберлі запитала Журден, чи Журден запитала Моберлі: «Тобі не здається, що ми пережили щось дивне?» Виявилося, що інша мала таке саме враження. Моберлі з Журден почали покроково згадувати свою екскурсію, і виявилося, що деякі речі, які бачила Моберлі, не бачила Журден. І навпаки, але і те, що ввижалося кожній окремо, і те, що бачили обидві, неможливо було пояснити. Дивна атмосфера, будівлі, яких в реальності не мало бути, люди в історичних костюмах. Жінки протягом 10 років порівнювали свої свідоцтва і розмірковували над ними – і нарешті написали книгу під назвою «Пригода», де вони доходять висновку, що опинилися в 18 столітті та на власні очі бачили Марію Антуанетту та наближеного до неї графа де Водрьой. Книга стала сенсацією, проте викликала море глузувань на адресу авторок. Моберлі Журден добре зробили, що взяли псевдоніми. Дехто вважав, що жінки побачили якусь декадентську костюмовану вечірку та сприйняли її як дійсність. Дехто вважав, що це була свідома містифікація з їхнього боку. Але була ще версія, що вони стали жертвою так званого індукованого божевілля, тобто одного психозу на двох, коли хтось у парі страждає на маячний розлад, а інший починає поділяти його маячню. Тобто та з жінок, яка перша спитала, чи не здається тобі, що ми бачили привидів у Версалі, індукувала марення в іншої. Коли кажуть про індуковане божевілля в парі, не обов'язково мають на увазі романтичну пару, але саме так деякі сучасники сприймали Журден із Моберлі. Через багато років після інциденту і вже після смерті обох його учасниць, письменниця Люсіль Айрмонгер написала книгу «Викриття», в якій жодного разу не звучить слово «лесбійки», але саме це мається на увазі. Айрмонгер поспілкувалася з випускницями коледжа, в якому працювали жінки, та дізналася, що, окрім усього іншого, Журден мала стосунки з ученицями. В коледжі начебто навіть виникла фраза «перейти Йордан». Слово «Йордан» – «Джордан» англійською схоже на «Журден». Малося на увазі, що Журден, бувши замдиректоркою коледжа, щось робила із черговою дівчиною. Очевидно, малася на увазі якась ініціація, цілком можливо, що і сексуальна. Ці чутки зробили книгу «Пригода» ще скандальнішою, адже тепер весь інцидент був не просто кумедною помилкою двох смішних жінок-академіків, а сублімованою фантазією двох лесбійок. Навіть їхнє видіння Марії Антуанетти набувало нового сенсу, адже ця історична постать з її сексуальними витівками вважалася на початку ХХ століття кимось на кшталт лесбі-ікони. І лесбійки минулого начебто згадували її ім'я в розмові як таємний пароль, щоб дізнатися, чи їхня співбесідниця теж віддає перевагу жінкам. А взагалі вся історія навколо цього інциденту дуже цікава, але я не буду вас нею грузити, адже я просто хотіла натякнути на те, чому разом із Мірандою та Меріон зникла вчителька математики. 45-річна, не дуже приваблива синя панчоха, яка бере з собою на пікнік нову захоплюючу книгу про диференціали й інтеграли. Дивна атмосфера, яку відчувають героїні пікніка біля навислої скелі, теж схожа на те, що описували Журден і Моберлі. Моберлі навіть підкреслювала, що під час пригоди їй все навколо здавалося пласким, адже зник ефект світлотіні. Натаніель Готорн колись писав, не про лесбійок, але все одно влучно, «Ми так чітко пристосовані до систем, а системи одна до одної, що зробивши один крок у бік, людина піддає себе страшному ризику назавжди загубити своє місце». Звісно, Австралія на початку ХХ століття – це далеко не пуританська Нова Англія, яку критикував Готорн, але й не місце жіночої свободи. Коли дівчата їдуть на пікнік, їм не тільки не дозволено відокремлюватися від групи, їм навіть рукавички можна зняти лише в певний момент, попри те, що їх ніхто не бачить і вони в хрьобаній пустелі. Жінка, яка рухається по жорсткій траєкторії та завжди бездоганно вдягнена – це, можна сказати, ідеал свого часу. Наприкінці 19 століття американський дизайнер вітрин Чарльз Мортон представив своє нове творіння – жінку, що зникає. Це був манекен, навіть не повний манекен, а тільки палиця з жіночою головою та плечима, яка періодично опускалася і зникала, а потім знову з'являлася в новому капелюсі. Чоловіки годинами не могли відійти від цієї вітрини, чекаючи на чергову появу манекена. Мистецтвознавиця Карен Редроп в своїй книзі «Vanishing Women» припускає, що в фігурі будь-якої жінки, що зникає, є щось гіпнотичне, чому глядач не може чинити опір. Але манекен Мортона – це дійсно дивний об'єкт для замилування. Механічна кукла, в якої навіть немає нижньої половини, тобто жодного натяку на сексуальність. Проте таке ж замилування викликають у сторонніх десексуалізовані учениці коледжу Еплярд, які кожного дня пересуваються одним і тим самим маршрутом в одній тій самій формації. В британській англійській колона школярів чомусь зветься крокодилом. Але через місцеві австралійські конотації фем-критики порівнювали пересування дівчат у пікніку біля навислої скелі з chain gang, тобто з колоною каторжників, яких сковували одним ланцюгом. Це механічний, гіпнотичний для спостерігачів рух. Однак по-справжньому люди зачаровуються, коли школярки зникають. Вони, як у цитаті Готорна, зробили буквально один крок у бік від заданого маршруту і пропали. Ще дорогою на пікнік міс Макроу починає доводити візнику, що має бути коротший шлях. Вона каже, ми зараз проїхали частину маршруту, повернули на 90 градусів і їдемо другу половину маршруту. Але ж буде коротше, якщо назад ми поїдемо по гіпотенузі. В теорії це адекватна пропозиція, але геометрія міс Макроу не годиться для реального життя. Візник дивиться на жінку як на божевільну, бо в реальності люди їздять не по катетах і гіпотенузах, а по дорогах, тим більше в такій дикій місцевості. І після загадкового зникнення люди будуть шепотіти, що напередодні міс Макроу говорила якісь божевільні речі про трикутники. Це лише почасти засудження дивакуватої інтелектуалки, яка заблукала попри свої розумні книжки. Це також і забобонний страх перед жінкою, яка задумала якийсь магічний трюк, яка планує пригоду. Моберлі та Журден теж пережили своєрідне психогеографічне диво. Вони лише на крок зійшли з популярного туристичного маршруту і відбулося щось незрозуміле, щось фантастичне, щось, що шокувало суспільство та викликало осуд. Взагалі, лесбійки для консервативного суспільства – це і є жінки, які сходять із правильного шляху, порушують цей механічний ритм «Kinder, Küchen, Kirche». Наші героїні просто зробили це буквально. Едгар По писав, що смерть красивої жінки – це найпоетичніша тема в світі. Але якби він був знайомий з таким явищем, як true crime, він, мабуть, переформулював би свій вислів так. Найпоетичніша тема в світі – це зникнення красивої жінки. Я скажу, мабуть, парадоксальну річ. Зникла жінка має більше влади над людьми, ніж присутня. Тріо Міранда, Меріон, Міс Макроу – не єдині, кого втратив коледж. За деякий час після їхнього зникнення гине сирота Сара. Її тіло знаходять під вікном, і найімовірніше, що вона вчинила самогубство через те, що директорка погрожувала здати її в інтернат. Але не виключаю, що зникнення коханої Міранди тут теж відіграло свою роль. Проте на смерть Сари майже ніхто не звертає уваги. Ця смерть максимально непоетична. Її тіло знаходить садівник, відчувши неприємний запах від клумби з гортензіями. Ця подія нікого не зацікавить і в порівнянні з медійним ажіотажем коло Міранди і Ко пройде непоміченою. Навіть рідний брат Сари, з яким її розлучили в дитинстві, і який за збігом обставин працює поруч із коледжем та активно бере участь у пошуках зниклих дівчат, не дізнається про смерть сестри. Тоді як Міранда та Меріон стають гідні того, щоб на їхню честь складали поеми. Гідні того, щоб критики припускали в своїх теоріях, що вони не загинули, а перетворилися на якихось вищих створінь, як жінки, яких боги поміщали на сузір'я. А вже ж деякі зниклі жінки рівніші за інших. Пікнік біля навислої скелі – це вигаданий приклад того, що зараз називають «missing white woman syndrome». Це феномен, коли біла, молода, приваблива жінка-представниця середнього класу отримує більше медійної уваги в разі свого зникнення, ніж будь-яка інша зникла людина. У 2017 році одна австралійська активістка навіть запустила кампанію з гештегом «Miranda must go» – «Міранда має піти», майже як Аваков. Чим завинила героїня роману та одноіменного фільму? Тим, що вона, на думку місцевих активістів, зробила синонімом жертви вигадану багату білу дівчину, тоді як реальні вбиті та примусово вивезені корінні дівчата не отримують і тисячної долі цієї уваги. Наразі під реальною навислою скелею, наприклад, є павільйони, присвячені героїням книги. І люди відвідують це місце як локацію знаменитого фільму. Є навіть традиція, піднявшися на скелю, викрикувати ім'я Міранди. Окремо ще треба сказати, що це популярне місце для тематичних весільних фотосесій. Попри всі феміністські та лесбійські пласти в романі, про які я говорила, жінки чомусь імітують пікнік біля навислої скелі в день, коли офіційно зв'язують своє життя з чоловіком. Коротше, нависла скеля – це такий меморіал неіснуючим людям. Тоді як згадок про людей, які дійсно мешкали навколо гори і були звідти депортовані колоністами, якщо раніше не загинули від занесених ними хвороб, майже немає. Культ зниклої безвісти жінки, якої до того ж ніколи не існувало, це дивний феномен. Проте, як я вже сказала, зникла жінка дійсно отримує парадоксальну владу над тими, кого вона полишила. Мабуть, навіть більшу владу, ніж має в аналогічних обставинах чоловік. Згадайте класичний фільм «Зникнення» і його страшний фінал. Згадайте, на що пішов заради своєї зниклої подруги головний герой. Ми можемо з упевненістю сказати, що він не став би приносити аналогічну жертву заради неї присутньої. Зникла жінка мститься за ті тисячі років, коли їй було заборонено сходити з заданого маршруту. Це чоловік міг бути Одіссеєм і зникати на роки, на десятиліття. Причому цікаво, що він, незалежно від культури, при цьому зберігав свої права, в тому числі на жінку. В іудейському релігійному праві жінка, чоловік якої зник безвісти, стає агуна, буквально прикована до нього. Вона не може отримати розлучення за виключенням ситуації, коли чоловік, на якого чекала небезпечна подорож, превентивно дав їй гет – дозвіл на розлучення в тому випадку, якщо він пропаде і не буде знайдений протягом визначеного терміну. Довести факт смерті зниклого чоловіка було дуже складно, і докази не завжди були логічними з нашої з вами точки зору. Наприклад, Талмуд припускав, що якщо в останній раз чоловіка бачили, коли він падав у маленьку водойму, то він скоріше мертвий, адже якщо б він виплив, це було б видно. Проте якщо його в останній раз бачили, коли він тонув у морі, то треба йому дати, що називається, benefit of the doubt, адже зниклий міг виплисти десь далеко-далеко, і ви просто цього не бачили. Знаменитий сунницький юрист 12 століття Аль-Касані так сформулював становище того, хто зник безвісти. Він вважається живим стосовно своїх власних прав і мертвим стосовно прав інших людей. Що це означає? Живий стосовно власних прав – це значить, що за ним зберігаються його права і не розриваються заключені з ним угоди, в тому числі матримоніальні, тобто брак не анулюється лише на основі того, що чоловік зник. А те, що він мертвий стосовно прав інших людей, означає лише, що, перебуваючи поза зоною досяжності, він не може вступати в нові угоди. Тобто чоловік, а це по дефолту чоловік, не уражається в правах на основі лише того, що він фізично відсутній, навіть якщо він відсутній роками. В ісламі юристи сперечалися, як довго це може тривати. Люди ж не живуть вічно. І деякі експерти пропонували дозволити вважати зниклого мертвим аж тільки тоді, коли йому мало б виповнитися 120 років. У Європі, починаючи з середніх віків, ситуація поступово мінялася на користь тих, кого залишили. Тобто з часом вже зниклий чоловік мав довести, що він живий, а не жінка мала доводити, що він помер. І десь лише з 17 століття англосаксонське право почало дозволяти новий шлюб жінці, чий чоловік 7 років не давав про себе звістки. Отже, зниклий чоловік історично був скоріше живий, ніж мертвий. Тоді як жива жінка в шлюбі була, згідно з одним знаменитим формулюванням, цивільно мертвою. До речі, от я сьогодні згадувала цитату Готорна про те, що людина, яка в сучасному суспільстві робить один крок у бік, може назавжди загубитися. Це цитата з оповідання під назвою «Вейкфілд». Вейкфілд – звичайний пересічний чоловік, який одного дня каже дружині, що він має поїхати кудись по справах. Після цього головний герой зникає на 20 років. Усі ці 20 років він потайки від дружини живе зовсім поруч. Він знімає житло навпроти їхнього будинка і може навіть спостерігати за тим, як живе його згорьована майже вдова. Потім він так само спонтанно повертається. Цитата «Спокійно, так наче був відсутній лише день, і до кінця свого життя лишається люблячим чоловіком». Тобто навіть чел, найбільшою пригодою в житті якого було випити 2 чашки кави замість одної, може побути Одисеєм за рахунок того, що на нього чекає Пенелопа. Проте, як я вже сказала, у жінки теж є така опція – зникнути. І ефект для покинутого чоловіка буде набагато страшнішим. Адже крім Одисеї є ще Іліада – з однією з найзнаменитіших зниклих жінок у літературі. Звісно, Єлена Троянська зникла не по своїй волі, її викрали. Але на прикладі її чоловіка Менелая можна спостерігати ілюстрацію до тези, яку я висловила раніше, що зникла жінка має більше влади, ніж присутня. Есхіл у трагедії «Агамемнон» так описує стан згорьованого Менелая. В своїх покоях він буде бачити фантомну царицю. Вчені, які перекладали і намагалися трактувати цю та наступні строфи, виділяють 3 форми впливу, які залишила по собі Єлена. По-перше, це привид. Можливо, щось на кшталт фантомної Міранди, яка летить назустріч жінкам у тій вампірській сцені. По-друге, це так звані сліди. Є різні версії того, що мається на увазі. Скоріше за все, це реальні відбитки тіла, наприклад, на ліжку. Вони теж будуть мучити чоловіка. І нарешті це загадкові колоси. Колоси? Які колоси? Вчені схиляються до того, що маються на увазі не якісь величезні статуї, а щось на кшталт ляльок для магічних ритуалів. На руїнах міста Кірена були знайдені священні тексти, які натякають на те, для чого можуть використовуватися такі колоси. Там говорилося про те, що людина, яка померла або зникла, присилає до тебе небажаних гостей. Щоб їх позбутися, треба зробити колосів із дерева та землі, накрити для них стіл, символічно їх нагодувати і потім закопати в необробленому ґрунті. Тобто це типові магічні ляльки, які заміщують собою людину. Незвані гості, про яких йде мова, в цьому контексті виглядають як нав'язливі думки про відсутню людину, а колоси – це спосіб провести над ними своєрідний екзорцизм. У пікніку біля навислої скелі через тисячоліття після вигаданих подій Іліади ми бачимо схожі прояви того, як відсутня жінка саме через свою відсутність стає присутньою у масі різних форм. Це і фантомна Міранда, яка ввижається Майклу в формі лебедя, і знайдений біля скелі шматок білизни, яка, вірогідно, належала міс Маккроу. Це і купа статей, присвячених зниклим дівчатам. Відсутні жінки займають парадоксально багато місця в колективній свідомості. Відсутні жінки змушують оточуючих постійно емоціонально в себе інвестувати, що дуже нехарактерно для такого мізогінного суспільства, як австралійське. Взагалі, австралійське суспільство вважається одночасно дуже демократичним і дуже сексистським. В 20 столітті це було дуже помітно по ставленню австралійців до таксистів. Вважалося, що типовий англієць, наприклад, вважає таксиста радше прислугою і сідає позаду нього, тоді як австралієць сяде поруч із таксистом на переднє сидіння. Проте якщо австралійська жінка сідає поруч із таксистом, то з нею щось не так. Вона низького сорту. Вона із етіх. Звідки взялося це ставлення? Справа в тому, що історично австралійське суспільство допускало існування тільки двох по-різному неприємних типів жінок. Австралійська феміністка Енн Саммерс називає їх, згідно з поширеними висловами, «чортові хвойди» і «божа поліція». «Чортові хвойди» – це аморальні, декласовані жінки, злочинниці, лесбійки тощо. «Божа поліція» – це навпаки ті жінки, які мають підтримувати моральний порядок. Представниця Божої поліції – це жінка, яка підкорюється сама і змушує підкорюватися інших жінок. Цікаво, що вже за часів Першої світової війни австралійські жінки могли працювати поліціянтками. Але чим вони при цьому займалися? Наприклад, відловлювали неповнолітніх дівчат, які бігали в клуби на танці. Таку дівчину могли запроторити до виправного центру без жодних правопорушень з її боку, тільки через те, що вона піддається моральній небезпеці. Ну і потенційно може стати чортовою хвойдою. Звідки взявся цей архетип, ви, мабуть, здогадуєтеся. Адже в перші десятиліття колонізації Австралії єдиними жінками, яких туди завозили, були ув'язнені. При цьому, як таких тюрем в Австралії не було, адже весь континент у принципі вважався однією великою тюрмою. Тому завезені британські жінки потрапляли або в сім'ю вільних австралійців, де робили в якості прислуги, або в сексуальне рабство чоловіків ув'язнених. Проте найчастіше обидва варіанти означали проституцію. Це був не баг пенітенціарної системи, а фіча. Бо всі можновладці знали, що для спокою на континенті вільним і ув'язненим чоловікам потрібні вантажі з повіями. Отже, при тому, що коли в Британії обирали міру покарання для чоловіків, то транспортування до Австралії присуджували лише затятим злочинцям, жінок депортували і за легкі злочини. Просто тому, що в Австралії їх не вистачало, але жінка мала бути здоровою і не старше 45 років. Тільки кожна п'ята з примусово переселених в минулому займалася проституцією, але в Австралії до цього змушували майже кожну. Іноді засуджених жінок вишиковували в лінію і засуджені чоловіки обирали собі серед них дружин. При тому, що це мало бути щось типу спіддейтингу і пари формувалися по згоді, приємного все одно мало. Але потрапити до рук вільного австралійця іноді було ще гірше. Мировий суддя з промовистим ім'ям Джеймс Муді одного разу засудив жінку, яка втекла з сім'ї, куди її помістили, до перебування в робітному будинку. Робітний будинок, або ж жіноча фабрика, як його називали в Австралії, славився нелюдськими умовами, бо там жінок рутинно шмагали та заковували в залізні нашийники. Несподівано для судді жінка подякувала йому та попросила збільшити свій строк на фабриці. Зрозумівши, що порівняно з її поточним становищем навіть катування в робітному домі здаються виграшним варіантом, він змінив своє рішення і постановив, цитата, «повернути жінку господарю». До речі, в ув'язнених чоловіків був шанс відбути покарання в Австралії та повернутися додому. Для жінки це було майже нереально. Щоб накопичити грошей на квиток, вона була змушена продовжувати займатися проституцією. І найчастіше це закінчувалося вагітністю і ще одним роком на жіночій фабриці. І ще. Тобто для жінки в Австралії будь-який термін ув'язнення на практиці перетворювався на довічне. В 1830-х влада Великої Британії сама жахнулася того, скільки в Австралії цих чортових хвойд, і розпочала програму релокації для нормальних жінок у віці від 18 до 30 років. Але знову ж таки, в якості дружин. Така собі акція «наречена поштою, бонусом недефектна». Коли прибував черговий корабель із емігрантками, жінки починали отримувати пропозиції руки і серця, ще не зійшовши на берег. Але в основному пропозиції були іншого характеру. Один із таких жіночих рейсів у 1834 році зустрічали декілька тисяч чоловіків. Вони переслідували жінок до будівлі, де їх розмістили, і 3 дні намагалися його взяти штурмом. Тогочасні борчині за права жінок були в шоці від цієї програми жіночої еміграції та писали, що таким чином Англія змушує зайвих, тобто неодружених жінок, зникнути. Вони стверджували, що це нагадує анекдот про вождя новозеландського племені. Місіонер переконав вождя розлучитися з одною з його 2 жінок. Пізніше він питає аборигена, чи подбав той про покинуту жінку. «Так», – відповідає вождь, – «моя її зжерти». Отже, як у цьому анекдоті, зайві жінки мали так чи інакше зникнути з Англії. А якщо Австралія зжирала їх живцем, то не треба скаржитися, бо в такий спосіб батьківщина про них подбала. Цікаво, що паралельно з цим процесом форсованого зникнення у Великій Британії вперше стають популярними магічні шоу, де фокусник змушує зникнути жінку. Іноді в них теж був канібальський підтекст. Часом зниклу асистентку знаходили, наприклад, в пирогу. Хоча частіше від неї залишалася лише мережевна хустка чи ще якийсь шматок тканини, майже як від міс Макроу. Але головний момент фокусу – це те, що жінка не може зникнути сама по собі. Обов'язково потрібний чарівник, який цим процесом керуватиме. Самі фокусники часто стверджували, що жінка не може бути ілюзіоністкою, не варто навіть пробувати. Це, до речі, великий полігон роботи для психоаналітиків, які вважають, що мистецтво ілюзіоніста, тобто людини, яка дістає кроликів із капелюха і створює щось із нічого, побудовано на тому, що чоловіки заздрять репродуктивній функції жінок. Сама ж жінка має зникнути. Вважається, що трюк із жінкою, що зникає, винайшов ілюзіоніст Буатьє де Кольта. Цікаво, як саме вперше відбулася його демонстрація. Асистентка сіла на стілець, і чарівник звернувся до неї зі словами: «Я можу перенести тебе будь-куди. Куди б ти хотіла потрапити?» Жінка сказала: «До Аркадії», тобто утопічного місця, де людина живе щасливо в гармонії з природою. Але чарівник оголошує, що він відправить її до Аркади, тобто одного з найпопулярніших тогочасних торгових центрів Лондона. Авторка книги «Vanishing Women» звертає увагу на цей діалог. Подивіться, чого хоче жінка і як її бажання трактують чоловіки. Ой, там будь-яку жінку можна відправити на шопінг, і вона попуститься. Проте в романі «Пікнік біля навислої скелі» дівчата самостійно відправляються в Аркадію, і ніхто не може їм завадити. До речі, дуже симптоматично, що «Пікнік біля навислої скелі» часто розглядали як незавершений детектив, і деякі читачі роками намагалися довести, що дівчат все-таки викрав чи вбив хтось із персонажів чоловіків. Як я вже казала, будувалися навіть абсолютно дебільні схоластичні теорії, щоб викрити Майкла з Альбертом, які ледве не загинули, рятуючи Ірму. Тобто жінці не дозволено навіть зникнути без допомоги чоловіка. Не допускається навіть варіант, що це був суїцидальний пакт. Тільки вбивство, тільки фемінцид, адже жінка в принципі не здатна мати агентність. Жінка існує для чоловіка і навіть помирає тільки для чоловіка. До речі, це фактично синопсис одного з головних австралійських творів про жінок – класичного оповідання Барбари Бейнтон «Вибрана посудина». Це майже трилер. За сюжетом, жінка з немовлям чекає на повернення чоловіка, і її починає переслідувати незнайомець, який ходить коло хати і явно планує зґвалтування. Жінка живе посеред австралійського бушу, тобто майже ніхто не може прийти їй на допомогу. Але який чудовий збіг обставин, коли вона з дитиною вибігає з хати, благаючи про спасіння. «Заради Бога!» – кричить вона. Назустріч їй виїжджає з кущів чоловік на коні. Проте замість того, щоб допомогти молодій матері, він пришпорює коняку та галопом тікає. Натомість убивця наздоганяє жінку, гвалтує та вбиває. Виявляється, що в ці дні в місті проходять вибори. Зазвичай усі віруючі люди віддають голос за того кандидата, якого підтримує місцевий священник. Але вершник, якого бачила жінка вночі, планував віддати голос за іншого кандидата і дуже переймався через те, що робить не по-християнськи. Коли наша героїня вискочила йому назустріч із криком «Заради Бога!», він вирішив, що це Божа матір благає його змінити своє рішення. Шокований таким духовним одкровенням, він моментально змінює рішення і поспішає далі, тільки тепер із наміром підтримати священника. А жінка, відігравши для нього роль Божого видіння, гине страшною смертю. Це, як я вже сказала, одне з найвідоміших класичних австралійських оповідань про жінку. Найвідоміше – це, певно, оповідання Генрі Лоусона під назвою «Дружина погонича». В ньому, поки погонич поганяє овець, його дружина змушена власноруч виконувати нежіночі таски – тушити пожежі, знищувати змій тощо. Австралійські письменники створили безліч варіацій дружини погонича, і в тому числі пародійних. Мабуть, найкраща пародія – це версія письменника Френка Мурхауза. Він написав доповідь від імені вигаданого італійського студента-гуманітарія, який на повному серйозі доводить, що дружина погонича – це насправді не жінка, а вівця, адже погоничі худоби під час своїх довгих марш-бросків начебто мають звичку злигатися з тваринами. Гумор полягає в тому, що цей студент, який посилається на Жака Деріда та йому подібних, про Австралію знає лише те, що йому розповіли австралійські гості в готелі, де він змушений підробляти офіціантом. Але цього короткого спілкування з інформантами, як він їх називає, йому вистачило, щоб зробити висновок про те, що до жінок в Австралії ставляться як до худоби, а до худоби як до жінок. А тому найвідоміша жінка в австралійській літературі може бути вівцею. Звісно, не всі жінки почувалися в Австралії як у загоні для скота. Деякі були там як діти в інтернаті, куди їх поміщали чоловіки і звідки чоловіки їх забирали. Нехай нас із вами не обманює той факт, що дівчата в пікніку біля навислої скелі навчаються в престижній закритій школі. Їх навчають у першу чергу для майбутніх супругів. Отже, їхнє зникнення або їхня втеча – це не просто локальний скандал, це перевертання всього соціального порядку. Коли я говорю, що австралійські дівчата були позбавлені агентності, то можете бути впевнені, в реальності це приймало ще страшніші форми, ніж у літературі. Одна зі збірок тасманійського поета Пітера Шубріджа присвячена його дружині та чотирьом донькам, які, цитата, «привносять в його життя всю красу, про яку він може мріяти». Проте одного червневого ранку в 1997 році, в час, коли всі четверо дітей спали, батько по черзі перерізав кожній з дочок горло. Найстаршій було 18 років, наймолодшій – 9. Вчинивши це масове вбивство, Шубріч написав декілька листів родичам, відправив їх, повернувся додому, зателефонував у поліцію, потім відрубав собі праву руку сокирою і нарешті застрелився. Його колишня дружина, отримавши один із закривавлених листів, дізналася з нього про причини такого вчинку. Шубріч пояснював там, що вбиває доньок, адже не хоче, щоб вони стикалися з труднощами, випробуваннями, скрутами, лукавством, ризиками, невизначеністю, побоюваннями, тривогою через наслідки невірного вибору чи нехтування відповідальністю через проблеми і тиск. Кінець цитати. Як я вже сказала, Шубріч був поетом, тому в цій сповіді не тільки купа синонімів, а в оригіналі там ще й алітерація. Але зміст ми розуміємо. Він буквально зізнається, що вбив своїх дітей, щоб вони, не дай Боже, не робили в житті власний вибір. До речі, один із класичних австралійських фільмів про дорослішання «Прогулянка» Ніколаса Роуга починається з того, що батько вивозить своїх дітей-підлітків в пустелю під приводом пікніка, а потім дістає ружбайку та намагається їх убити. Фільм «Пікнік біля навислої скелі» в свою чергу майже завжди згадують через кому з фільмом «Незайманки-самогубці». Ще одну історію про те, як батьки ладні скоріше принести дітей у жертву, ніж дозволити їм контакти з зовнішнім світом. Проте, на відміну від дівчат Джефрі Євгенідіса, дівчата Джоан Лінсі не загибли, а саме загублені. Це теж характерний для Австралії сюжет. І теж по-своєму мізогінний. Я вже не буду торкатися теми міс Макроу, бо, як ми вже побачили, вчителька була чимось типу колатеральної втрати. Суспільство не так сильно тривожиться через її зникнення, як через зникнення саме незайманих дівчат-підлітків. Саме дівчата – головні героїні цієї історії. Взагалі, загубити дитину в дикій природі – це майже національний страх австралійців, адже через особливості ландшафту діти дійсно регулярно губилися в буші. При цьому основною причиною загибелі тих із них, кого вчасно не знаходили, було знесилення, а не напад диких звірів чи лихих людей. Це вплинуло на іконографію образу загубленої дитини. На картинах вона, як правило, виглядає так, наче ось-ось зілється з пейзажем. Деякі художники зображували таких дітей в оточенні симпатичних, цілком європейських фей. А в одній з найпопулярніших австралійських дитячих книг «Вибратися з бушу» дівчинці допомагає казковий кенгуру. Здавалося б, де в цій фантазії, в цій Аркадії може знайтись місце для нотацій майбутнім жінкам? Але воно знаходилося. Одна з найвідоміших реальних історій про загублених дітей в Австралії – це історія Джейн Дафф. І це історія зі щасливим фіналом. Семирічна Джейн загубилася разом із двома братами – 9-річним Айзеком і 3-річним Френком. Діти більше тижня протрималися в буші та змогли залишитися неушкодженими. Максимум дикі кішки вкрали в них шкарпетки. Але якщо кішки винесли з цієї історії шкарпетки, то місцеві християни – моральний урок, бо маленьку Джейн Дафф оголосили зразком самопожертвування. Коли їх знайшли, виявилося, що вона накрила молодшого брата своєю сукнею від холоду. На одній із газетних ілюстрацій вона навіть шикає на аборигена-слідопита, який їх знайшов, щоб той не розбудив братиків. Про дівчинку почали писати поеми, збирати кошти на стипендії імені Джейн Дафф. Навіть пізніше відкрили пам'ятник. Але треба розуміти, що австралійське суспільство нагороджувало її в першу чергу не за сміливість, а за материнський інстинкт. Маленьку дівчинку хвалили за те, що вона навіть у таких умовах дбала про комфорт маленьких хлопчиків. Кей Шафер, авторка книги «Women and the Bush», пише, що саме материнство, а не сексуальність, є для австралійської культури важливою категорією трансгресії. Тобто австралійців сильніше шокують історії про поганих матерів, чим про розпусту, а історії про загублене дитя – це взагалі щось типу національного комплексу. «Пікнік біля навислої скелі» – це в якійсь мірі теж роман про погану мати. Директорка коледжа місіс Еплярд, людина, яка виконує функції матері для дівчат, веде себе радше як зла мачуха. Окрім того, що вона не справжня мати, вона ще й, можливо, не справжня вихователька, бо роман натякає на те, що вона аферистка і самозванка. Вона не тільки не вберегла Міранду та Меріон, вона ще й довела до самогубства Сару, а сюжет не виключає й тієї можливості, що сама її вбила. Проте в цьому плані реальність знову перевершила вигадки. В 1980 році і теж на тлі одного з наймальовничіших гірських масивів країни – Улуру – сталося найзагадковіше зникнення в історії Австралії. Жінка на ім'я Лінді Чемберлен, яка відпочивала разом із чоловіком та дітьми в палатці, серед ночі розбудила сусідів по кемпінгу криком «Динго вкрав моє немовля!». Дитина на ім'я Азарія Чемберлен, якій було всього 9 тижнів, загадково зникла. Ані її тіло, ані собаку, який начебто його з'їв, ніхто не знайшов. Власне, проти батьків теж не було жодних доказів, але суспільство одразу призначило їх винними. Точніше, не їх, а її. Лінді Чемберлен звинуватили в убивстві власної доньки і засудили до довічного ув'язнення. Кажуть, що під час оголошення вердикту чоловіки в пабах по всій Австралії радісно улюлюкали, наче це перемогла їхня улюблена команда. Правда, через 3 роки звинувачення були зняті. Коронери дійшли висновку, що малечу дійсно вкрали собаки. Проте в очах суспільства Лінді Чемберлен залишилася дітовбивцею. Навіть не просто дітовбивцею, а справжньою відьмою. Люди вважали, що адвентисти сьомого дня, до яких належала Лінді, це насправді сатанинська секта. Вигадували навіть, що ім'я Азарія означає «жертвоприношення в пустелі», і що воно звучить підозріло схоже на ім'я демона Азазеля. Порядних австралійців особливо налякало те, що в дівчинки Азарії була чорна сукенка. Чорна! Яка мати купить новонародженій донечці чорне вбрання? Лякало і те, що батько Азарії, який був пастором, мотивував своїх парафіян кинути курити, ходячи між ними з маленькою труною. Туди вони кидали свої цигарки. Наскільки атмосфера навколо цієї справи нагадувала полювання на відьму, свідчить одне цікаве виправлення, опубліковане в газеті «Sydney Morning Herald». Серед питань, які обговорювалися під час допиту, ми зазначили «tortures». Замість цього слід читати «torches». Тобто набірник помилково замість слова «torches» – «ліхтарі» написав співзвучне «tortures» – «катування», але навіть виправлення звучить двозначно, адже «torches» – це ще й факели, знаменитий символ самосуду. Культурологи припускають, що Лінді Чемберлен лякала співвітчизників ще й тому, що в ній уособився страх цієї ще юної нації перед самою Австралією, як злою мачухою, в домі якої ти ніколи не будеш у безпеці. Тобто і «Пікнік біля навислої скелі», і всі інші згадані мною історії були такою собі розминкою перед тим, щоб національна фобія австралійців перетворилася на справжній психоз. Що поєднує вигадану історію Міранди з реальною історією Азарії Чемберлен? Те, що попри презумпцію смерті, їхні тіла так і не були знайдені. Їх начебто проковтнула земля, причому в сакральному для аборигенів місці. І коледж Епл-Ярд, і церква батьків Азарії – це інституції абсолютно чужорідні для австралійського пейзажу. І обидві історії виглядають так, наче цей пейзаж свідомо їх знищує. Білі колоністи дуже хотіли бачити Австралію цнотливою дівчиною і були буквально схиблені на понятті «terra nullius» – «нічия земля». Дуже важливо було представити Австралію незайманою та порожньою, адже присутність аборигенного населення заважала землі бути справді «nullius». Той факт, що аборигени не обробляли цю землю, давав європейцям можливість списати їх з рахунків і продовжувати дивитися на Австралію як на наречену, яка берегла себе для чоловіка. Але варто було йому розслабитися, як ця неприступна красуня з'їла його дітей. Ой, а ви знаєте, що у нас тут недалеко є свій майже хенгін-рок? Називається «Скеля Коцюбинського». Угу. Була там один раз улітку з подругами, та зі своїми, з бібліотечного факультету. Я б вам показала світлини, але, уявляєте, вся плівка засвітилася. Ну, плівка, бо то давно було, в 90-х. Я просто виглядаю добре. Але воно й не краще, що засвітилося, бо ми там в кущах бачили цього екскегібіціоніста. Фу. Хоча оце вам сказала, я тепер думаю, може це й не екскегібіціоніст був. Хто знає, які дива в природі бувають, навіть серед білого дня. Угу. Чим ми гірші за ту Австралію? Ой, приходьте, до речі, в четвер на семінар «Сакральна географія Чечельниччини». Угу. Бережіть себе. І книгу.